Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je petak, 22. novembar. Dobar dan, dobrodošli na naše talase. Ovo su vijesti dana. Uz jake mjere obezbjeđenja u tužilaštvu počelo saslušanje Marija Miloševića, osumnjičenog za ubistvo podgoričkog ugostitelja Miodraga Krušića. Iz svijeta jedan od najbogatijih Amerikanaca, Michael Bloomberg, ulazi u trku za predsjedničku nominaciju demokrata. Kina želi trgovinski sporazum s Amerikom, ali će uzvratiti ako bude novih sankcija, poručuje Xi Jinping. Turska uhapsila veoma visoko rangiranog člana militantne islamske države, koji je organizovao napade u Rusiji i u Njemačkoj. Prvi put u istoriji jevrejske države podignuta je optužnica protiv aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua zbog korupcije.
Podizanje optužnice protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za korupciju preti produbljivanjem političkog haosa i novom neizvesnošću u Izraelu, koji izgleda ide ka trećim parlamentarnim izborima u posljednjih godinu dana.
Iz emisije Da li je povod hapšenja grupe koja je švercovala migrante to što su veoma loši rezultati Crne Gore u borbi protiv trgovine ljudima.
Naime, u posljednjem izvještaju State Departmenta za 2018. godinu Crna Gora je stavljena na nivo 2 liste država pod nadzorom. U tom izvještaju se konstatuje da vlada Crne Gore ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima i da već petu godinu za redom nije osudila ni jednu osobu za trgovinu ljudima, niti je podigla i jednu optužnicu za to krivično djelo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mario Milošević, osumnjičeni za ubistvo podgoričkog ugostitelja Miodraga Krušića, uz jake mjere obezbjeđenja, uveden je u zgradu Višeg državnog tužilaštva gdje se saslušava. On je negirao krivična djela koja mu se stavljaju na teret. U februaru 2019. policija je saopštila da su protiv njega podnijeli krivičnu prijavu zbog ubistva Krušića 21. maja 2018. ali i zbog sumnje da je član kriminalne grupe Filipa Bešovića odgovorne za ranjavanje novinarke Lista Vijesti Olivere Lakić 8. maja 2018. Mario Milošević uhapšen je 18. jula prošle godine na Kosovu, kojega je 5. novembra izručilo Crnoj Gori. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović zatražio je da se na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotri poseban izvještaj o radu tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva za period januar-novembar 2019. Brajović je naglasio da očekuje da će sjednici odbora prisustvovati vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Nadležne inspekcije uprave za inspekcijske poslove za kontrolu primjene novog zakona o sprječavanju upotrebe duvanskih proizvoda od 14. avgusta, kada je zakon stupio na snagu do juče, obavili su 2770 pregleda i zbog utvrđenih nepravilnosti izdale prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 33.900 eura, pišu dnevne novine. Izdato je 119 prekršajnih naloga, a podnijeto je i 6 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na davanje dozvole za pušenje u radnom i javnom prostoru, neisticanje oznaka o zabrani i neopremanju prostorije za pušenje uređajima za ventilaciju. U ovom bloku još jedna vijest. Danas počinje Evropska sedmica testiranja na HIV i hepatitis u cilju podizanja svijesti o značaju testiranja i ranog otkrivanja bolesti. Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore saopštili su da se i ove godine pridružuju organizacijama, institucijama i ključnim liderima širom Europe u obilježavanju te inicijative. Testiranje će u institutu trajati do 30. novembra u prostorijama savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV od 8 do 20 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
77-godišnji milijarder Michael Bloomberg predao je papire za predsjedničku nominaciju, što je najnoviji znak da se bivši gradonačelnik Njujorka pridružuje utrci gotovo 20 kandidata u okviru demokrata za predsjednika Amerike. Kineski šef države Xi Jinping izjavio je kako Peking želi da radi na trgovinskom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da se ne plaši da uzvrati u slučaju novih američkih sankcija, javlja Associated Press. Ekonomisti upozoravaju da prolongirani trgovinski spor dvije najveće ekonomije povećava rizike po globalnu ekonomiju, jer remeti lance isporuke robe, otežava investicije i umanjuje poslovno povjerenje. Turski ministar unutrašnjih poslova Suleyman Soylu identifikovao je ključnog osumnjičenog pripadnika militantne organizacije Islamska država, koga su turske snage zarobile u Siriji, kao navodnog organizatora napada na Rusiju i Njemačku, objavio je turski list Hurijet. Turska je prošle sedmice objavila da je privela važnu figuru takozvane Islamske države, koji je poznat kao bombaš i kao organizator samoubilačkih napada, rekao je Soylu za Hurijet. Tužila su Tel Avivu podigao je optužnicu protiv premijera Benjamina Netanjahua zbog korupcije, što je prvi put u istoriji jevrejske države da se jedan predsjednik vlade optuže u toku mandata. Netanjahu prijeti Netanjahu zatvorska kazna do 10 godina, a za prevaru i kršenje povjerenja od 3 godine zatvora. Sam Netanjahu odbacio optužnicu i okarakterisao je kao pokušaj puča protiv njega i poručio kako će nastaviti da vodi Izrael. Dva avio incidenta. Boeing kompanije Turkish Airlines prinudno je sletio na aerodrom u Odesi nakon što mu se polomio prednji stajni trap. Avion filipinske kompanije koji je iz Los Angelesa trebalo da leti za Manilu također je prinudno sletio nedugo nakon polijetanja zbog kvara motora. Niko od putnika i članova posade nije povrijeđen. Do incidenta je došlo kada je motor iz neutvrđenih razloga zahvatio plamen. Na današnji dan 1963. u Dallasu je pucima iz snajpera ubijen američki šef države John Kennedy. Misterija njegovog ubistva još traje zbog toga što povjerljivi dokumenti u vezi sa istragom tog zločina nisu objavljeni. Najmlađi američki šef države, demokrata John Fitzgerald Kennedy, ubijen je nepune 3 godine pošto je došao u Bijelu kuću. Zbog ubistva je marinac Lee Harvey Oswald uhapšen, ali ga je Jack Ruby ubio 2 dana kasnije u sjedištu policije uoči suđenja. Predsjednik Kennedy imao je opoziciju kako od strane desničara, koji su ga zbog unutrašnjih reformi smatrali komunistom, tako i od prokubanskih aktivista zbog spoljnopolitičkih aktivnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo u parlament. Skupština raspravlja o rezoluciji o reindustrializaciji Crne Gore, koju su predložili poslanici opozicionog demokratskog fronta. Rezolucija bi trebalo da pomogne razvoju prerađivačke industrije u oblastima aluminijuma, čelika, drveta, hrane, energetike i elektronike. Međutim, poslanici su veoma brzo otvorili raspravu o tome kako su u prethodnih 30 godina nestala ili propala industrijska preduzeća u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Rezolucija Demokratskog fronta o reindustrializaciji sadrži predloge o osnivanju razvojne banke, institutu za razvoj, o raskidanju protivzakonitih koncesionih ugovora, zabranu izvoza boksita i prirodnih dobara, sačinjavanje strateških dokumenata industrijske politike Crne Gore, te da se sačine studije revitalizacije i dugoročne održivosti postojeće industrije. Predstavnik predlagača, poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović je kritikovao postojeće stanje u oblasti industrije.
Što radimo? Dajemo nekim zavarivačima auspuha i nekim kondukterima da nam vode strateške stvari. Upropastio nam je kombinat jedan, opljačko drvnu industriju od Kolašina do Pljevalja. Evo, dali smo željezaru kome? Nismo dali strateškom investitoru. Dajte ljudi da napravimo, daj da se oslobodimo tajkuna, što će nam tajkuni? Okrenimo se Crnoj Gori. Ako vi mislite da je politika preispitati lopovske pojedine privatizacije, ja ne mislim, nego je to pravljenje temelja razvoja Crne Gore.
Poslanici vladajuće koalicije su se samo djelimično složili sa dijelovima rezolucije, ali i naglasili da u vladinim dokumentima se već nalaze određene slične inicijative. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević.
kao što ste kazali, jačanje industrije je ukupno jačanje ekonomije i da ne smijemo se isključivo orijentisati na uslužne djelatnosti, već i na proizvodnju u svakom segmentu industrije, kao što sam kazao. I upravo je dobro da zbog toga razgovaramo o ovim stvarima u parlamentu Crne Gore sa apelom da se nakon toga izvršna vlast pozabavi na još ozbiljniji način razvojem industrije.
Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković je nabrojala veliki broj preduzeća koja su uništena u prethodnom periodu, ali i navela potrebu otvaranja novih fabrika.
I da ne možemo sa ovakvim resursima, sa ovakvim položajem geografskim, da učinimo sve da se otvore fabrike, da se nešto pokrene. Evo na sjeveru vidimo da se pokreću pilane. Ne do duše jednako, nisu jednaki uslovi za sve. Ali da vidimo što možemo da uradimo, kako da sprovedemo ključne mjere, da se industrija u Crnoj Gori ponovo pokrene, da favorizujemo naše proizvode, a ne uvozničke lobije.
Predrag Sekulić iz DPS-a je govoreći o rezoluciji Demokratskog fronta ocijenio.
Znači, u rezoluciji su uglavnom ponovljeni oni stavovi negdje koji se mogu vezati za vrijeme socijalističke ekonomije. Sa druge strane, također, čini mi se da se nema razumijevanja dovoljno za onoga što je današnja pozicija Crne Gore i što je današnja pozicija odnosa prema Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ponovo skandal na svečanoj sjednici Skupštine opštine Budva, na kojoj je bilo preko 100 gostiju iz regiona. Nakon što je prošle godine menadžer opštine Milo Božović sjedio tokom intoniranja državne himne, ove godine himna nije ni emitovana, odnosno jeste njen početak. Predstavnici budvanskog DPS-a iz protesta su napustili sjednicu, a malo kasnije i odbornici crnogorske. Evo šta je tim povodom rekao predsjednik budvanskog DPS-a Predrag Jelušić.
Pa da, mi smo se kao ozbiljna partija odazvali pozivu da prisustvujemo svečanoj sjednici opštine Budva, ali mislim da svakom zdravorazumskom građaninu, to nema veze s politikom, po svakog načina intoniranja himne, na ovakav način mislim da je više nego jasno da ne treba da prisustvujemo ni da dajemo svoj doprinos jednom sjednici koja treba da nosi svečarski karakter i mislim da je ovo stvarno jedan skandal koji nije primjeren ni jednom dijelu. Znači, ovako intoniranje himne koja nije primjer, zna se na koji se način poštuju državni simboli i u kom obliku i na koji se način poštuje država Crna Gora i na kraju krajeva i ovaj odnos prema građanima Budve i prema državi. I mi ne možemo da prisustvujemo dalje, to je jedan razlog, ovakav način prisustvujemo.
Koalicijonu vlast u Budvi posljednje 3 godine čine Demokratski front, Demokrate, URA i Crnogorska. U opozicionim redovima su DPS i Socijaldemokrate, a u skupštinskom sazivu su i 2 nezavisna odbornika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:43. Crna Gora ima problem u borbi protiv trgovine ljudima, na šta godinama ukazuju relevantne međunarodne organizacije poput Ujedinjenih nacija i američkog State Departmenta. Da je bilo zastoja u radu institucija nadležnih za tu oblast, priznaju i u vlasti, dok predstavnici međunarodnih organizacija i civilnog sektora upozoravaju da je trgovina ljudima u Crnoj Gori mnogo masovnija nego što to pokazuju zvanični podaci. Priča Predraga Tomovića.
Ne bježimo od toga da imamo problem i mislim da je samo to što priznajemo da smo svjesni problema, da želimo da se aktivnije uključimo u borbu protiv toga, jeste dobar znak da nećemo stati, da smo svjesni tog zastoja koji jeste i u izvještajima konstatovan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa funkcionerka vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednica parlamentarnog odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak. Na taj način Drobnjak priznaje ono na što godinama ukazuju najznačajnije međunarodne institucije i organizacije, a to je da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv svih vidova trgovine ljudima. Naime, u posljednjem izvještaju State Departmenta za 2018. godinu Crna Gora je stavljena na nivo 2 liste država pod nadzorom. U tom izvještaju se konstatuje da vlada Crne Gore ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima i da već 5. godinu za redom nije osudila ni jednu osobu za trgovinu ljudima, niti je podigla i jednu optužnicu za to krivično djelo. Kakav će biti izvještaj za 2019. godinu još nije poznato, ali je u međuvremenu u jednoj od rijetkih akcija protiv trafikanata crnogorska policija presjekla lanac krijumčarenja migranata u Crnoj Gori i uhapsila 12 osoba, među kojima su dva službenika uprave policije. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže šefica Međunarodne organizacije za migracije za Crnu Goru Dušica Živković, od početka migrantske krize ti nevoljnici koji pokušavaju da se domognu Evropske unije vrlo često su žrtve trgovine ljudima.
Svaki sedmi migrant je u nekoj fazi svog putovanja bio eksploatisan na neki način. Činjenica je da se migranti ne zadržavaju dugo na jednom mjestu, recimo u Crnoj Gori, da bismo imali priliku da odradimo kompletnu identifikaciju i da asistiramo, odnosno da država pokrene neki proces protiv tih trgovaca ljudima, iz prostog razloga što trgovina ljudima ne znači da se desila u Crnoj Gori ili u Albaniji. Mogla je da se desi u Grčkoj, mogla je da se desi u Turskoj, znači mogla je negde na ruti da se desi.
State Department u izvještaju za prošlu godinu navodi da migranti iz susjednih zemalja lako postaju žrtve prisilnog rada u Crnoj Gori, posebno tokom ljetnje turističke sezone, kao i da međunarodne organizovane kriminalne grupe trguju ženama i djevojčicama iz Crne Gore u cilju seksualne eksploatacije u drugim balkanskim zemljama. Žrtve trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije uglavnom su žene i djevojčice iz Crne Gore, susjednih balkanskih zemalja i u manjoj mjeri drugih zemalja istočne Europe. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodna Evropa kaže da država uporno zatvara oči pred tim problemom.
Čitave godine se čuti o tome, ali problem je veliki i on se negdje izmješta na rubovima gradova, u nekim kafanama, stanovima, apartmanima. On se izmjestio i u nekom elitnom dijelu, pogotovo ljeti na jahtama. Ja sam jako stroga u tim ocjenama i kažem da našu vlast ne interesuju žene, i to žene koje trpe najodvratniji oblik nasilja.
Nada Drobnjak međutim uvjerava javnost da država preduzima prave korake kako bi zaustavila trgovinu ljudima.
Prosto mora se konstatovati da je u jednom trenutku bilo zastoja, ali da nova strategija koja je usvojena u februaru ove godine već se primjenjuje, mislimo da i daje rezultate i sasvim sigurno da će parlament da se uključi u većoj mjeri i da prati realizaciju strategije, da znamo, damo i mi značaj i doprinos borbi protiv trgovine ljudima.
No, izvještaj ne samo State Departmenta, nego i Ujedinjenih nacija ukazuju na ozbiljnost i veličinu problema sa kojim se Crna Gora suočava. Naime, specijalna izvjestiteljka UN-a Maria Grazia Giammarinaro ocijenila je nedavno da je trgovina ljudima u Crnoj Gori mnogo masovnija nego što to pokazuju zvanični podaci.
Broj identifikovanih žrtava nije indikator pojave trgovine ljudima, već je to indikator kapaciteta nadležnih organa da se bore protiv trgovine ljudima. Tako da moramo reći da ovaj indikator zapravo pokazuje da imamo veoma nizak kapacitet bavljenja ovim fenomenom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje domaće teme. Iako je premijer Marković u parlamentu prije dva dana, govoreći o aferi stanovi, izjavio da odluke vlade o dodjeli kredita i stanova po posebnim uslovima državnim službenicima i čelnicima sudske i tužilačke vlasti mora biti javna i transparentna, Mans tvrdi da je vlada u istoj sedmici demantovala premijera i podatke proglasila tajnim. Zbog toga Mans poziva Duška Markovića da pokrene pitanje odgovornosti za nesprovođenje zakona. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Afera stanovi koja potrese Crnu Goru od 12. avgusta našla se i u nezvaničnom izveštaju Evropske komisije non-paperu u kome Brisel navodi da je, citiram, činjenica da je određeni broj sudija i tužilaca, uključujući one na višim pozicijama, dobio stanovi ili kredite pod povoljnim uslovima, pokrenula niz pitanja. Kraj citate navedeno je u non-paperu. Iako je predsjednik vlade Duško Marković prije dva dana u parlamentu govoreći o aferi stanovi kazao da politika dodjele stanova iz budžeta svih građana mora biti
javna, ona mora biti transparentna i ona ne smije biti zloupotrebljena.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je saopštila da je vlada demantovala premijera, jer je, kako navode, samo nekoliko dana prije njegove izjave u Skupštini vladin sekretarijat odbio da shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama Mansud ostavi kopiju odluka iz 2017., 18. i 19. godine o podijeljenim stanovima i kreditima, pa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dobili, ajde tako da kažem, jedan hladan tuš od generalnog sekretarijata vlade, gdje nam je saopšteno da osim onoga što se nalazi na web sajtu vlade, a to su samo podaci ko je dobio stan, ne možemo dobiti uvid u bilo kakvu drugu dokumentaciju, pa zapravo punu sliku o tome kakva je stambena politika vlade, odnosno dokumentaciju koja uključuje i zahtjeve za dodjelu stanova i naravno nalaze komisije koja je odlučivala ko od funkcionera može ili ne može da dobije neki stan.
O povoljnim stanovima i kreditima za pojedine nosioce sudske, tužilačke vlasti, državne službenike i funkcionere u Crnoj Gori se priča od sredine avgusta, kada je po nalogu premijera Markovića vladina komisija objelodanila spisak od 100 lica koji su od novca svih građana dobili stanove i kredite. Na spisku su i predsjednik Ustavnog i predsjednica Vrhovnog suda Dragoljub Drašković i Vesna Medenica, specijalni tužioci Saša Čađenović i Lidija Vukčević i direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić. Pa Dejan Milovac objašnjava zašto je važna dokumentacija na osnovu koje su podijeljeni krediti za stanove.
Ključni dokument na osnovu koga bi se mogla čak i utvrditi odgovornost ako hoćete za pogrešnu stambenu politiku, najnovijom odlukom generalnog sekretarijata je proglašeno za interno stepen tajnosti, odnosno dokument koji ne može biti stavljen na uvid javnosti.
Da postoji mogućnost da je stambena politika vlade imala određenih slabosti, u parlamentu je prije 2 dana konstatovao i premijer Duško Marković i najavio osnivanje tijela koje će se baviti tim problemom. A o dosadašnjoj vladinoj politici dodjele stanova Marković je rekao.
Za sve što je bilo u mandatu ove vlade, ako su takve greške postojale, ako je iza njih stojao korupcionaški pristup, onda nemojte tražiti odgovornost u tim ljudima. Ja sam odgovoran za to i spreman sam da se sa tom odgovornošću ponesem.
Međutim, izjavu premijera o njegovoj ličnoj odgovornosti Dejan Milovac iz Mansa tumači kao demagogiju.
Da nama kao građanima javnosti nije potrebna isprazno nuđenje odgovornosti, odnosno krivite mene, ja sam kriv što nešto odlazi od Duška Markovića, već nam treba da Duško Marković, odnosno premijer, ove vlade radi svoj posao, njegov posao nije da nudi svoju odgovornost, već da prije svega u okviru svog tijela zatraži odgovornost predsjednika komisije za stambena pitanja.
I poziva premijera Markovića.
Gospodin Marković treba da pokrene pitanje odgovornosti za nesprovođenje zakona unutar tih institucija u prvom redu kada je u pitanju komisije za stambena pitanja, a evo i sada vidimo generalni sekretarijat vlade Crne Gore i to je njegov jedini posao, a ne da, ajde da kažem, kroz neku, nema drugi izraz, do jeftinu demagogiju nudi svoju odgovornost za jedno tako pitanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I nakon domaće do kraja emisije međunarodna scena. Američki šef države Donald Trump zanemario je visoke savjetnike i plasirao lažnu teoriju da se Ukrajina, a ne Rusija, miješala u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama u 2016. godini, izjavila je bivša uposlenica Bijele kuće na saslušanju u okviru procesa za Trumpov opoziv. Tvrdnje o Ukrajini nazvala je izmišljenim narativom. Bilo je to peto i posljednje javno saslušanje u slučaju istrage vezane za opoziv predsjednika SAD-a. Više Ajla Obradović.
Fiona Hill, bivša stručnjakinja za Rusiju u Bijeloj kući, izjavila je na saslušanju da je predsjednik poslušao stav svog ličnog advokata Rudy Giulianija. Prema diskreditovanoj teoriji u američke predsjedničke izbore 2016. godine, miješali su se Ukrajinci ili osobe povezane sa Ukrajinom, a ne Rusija, navodi BBC.
Na osnovu pitanja i izjava koje sam čula, neki od vas čini se da vjeruju da Rusija i njene službe sigurnosti nisu vodile kampanju protiv naše zemlje, nego da je to možda iz nekog razloga učinila Ukrajina. To je izmišljeni narativ koji su izmislile i propagirale ruske sigurnosne službe. Nesretna istina je da je Rusija strana sila koja je sistemski napala naše demokratske institucije 2016. godine. To je javni zaključak naših obavještajnih agencija potvrđen u kongresnim izvještajima obje stranke. To je neosporno, čak i ako neki osnovni detalji moraju ostati tajni.
Kazala je Fiona Hill u predstavničkom domu Američkog kongresa. Ona je pozvala zastupnike da ne promovišu politički kreirane neistine koje dovode u sumnju uplitanje Rusije u američke izbore. Američki diplomata u Ukrajini David Holmes, koji je također svjedočio, rekao je da je njegov rad u ambasadi u Kijevu zasjenjen ove godine djelovanjem Trumpovog advokata Giulianija.
Početkom marta 2019. situacija u ambasadi u Kijevu i Ukrajini drastično se promijenila, naročito tri prioriteta: bezbednost, ekonomija i pravosuđe i naša podrška demokratskom otporu Ukrajine ruskoj agresiji zasenjena je političkom agendom koju je promovisao bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani i zvaničnika koji djeluju preko direktnog kanala u Beloj kući.
Naglasio je Holmes. U četvrtak je održano peto i posljednje zakazano javno saslušanje u američkom predstavničkom domu. Zaključujući procedure, predsjedavajući odbora za obavještajna pitanja Adam Schiff rekao je kako je Trumpovo ponašanje daleko ozbiljnije od bilo čega što je uradio bivši predsjednik Richard Nixon u skandalu Watergate 70-ih godina.
Ako je predsjednik zlopotrebio svoju moć i pozvao strance da se mešaju u naše izbore, ako je želeo osloviti, prisiliti, iznuditi ili podmititi ranjivog saveznika u sprovođenju istraga kako bi se pomoglo njegovoj predizbornoj kampanji, i ako je to učinio uskraćivanjem službenih akata, sastanaka u Beloj kući ili stotina miliona dolara vojne pomoći, na nama će biti da odlučimo da li su ti akti kompatibilni sa aktivnostima kancelarije predsjednika.
Zaključio je Schiff. Inače, demokrate su pokrenule istragu u kongresu o tome da li je američki predsjednik tokom telefonskog razgovora u julu tražio od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pomoć pri istrazi njegovog političkog rivala Joe Bidena. Demokrate također tvrde da je Trumpova administracija uskratila skoro 400 miliona dolara američke pomoći Ukrajini kako bi izvršili pritisak na Ukrajinu da pokrenu istragu o Joe Bidenu, vodećem demokratskom predsjedničkom kandidatu. Trump je ove optužbe negirao.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Podizanje optužnice protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za korupciju preti produbljivanjem političkog haosa i novom neizvesnošću u Izraelu, koji izgleda ide ka trećim parlamentarnim izborima u posljednjih godinu dana, pišu svjetski mediji. Najava optužnice protiv Netanjahua bi mogla da gurne Izrael u dublji politički haos, pošto dva prethodna glasanja ove godine nisu donela jasnog pobednika koji bi obrazovao vladu, ocjenjuje Wall Street Journal. Netanjahu se sada bori i za svoju ličnu i političku budućnost, ističe ovaj američki list, ukazujući da premijer za sad ne mora da podnese ostavku. Izraelu prete treći izbori, pošto ni Netanjahu ni njegov glavni rival s političkog centra Benny Gantz iz partije Plavo-Belo nisu uspjeli da obrazuju većinu. Sada su, ocenjuje Wall Street Journal, ulozi za Netanjahua znatno veći, pošto mu položaj premijera omogućava bolju zaštitu od krivičnog postupka. Gantz, bivši komandant vojske, priznao je u sredu da ne može da obrazuje vladu, zbog čega je po izraelskom ustavu taj zadatak sada na parlamentu, i ako ni jedan poslanik ne bude mogao da sastavi većinu sa najmanje 61 poslanikom u naredne tri nedelje, bit će raspisani treći izbori za manje od godinu dana. Mada je podrška Netanjahuove političke baze i dalje snažna, ankete pokazuju da formalno podizanje optužnice može promijeniti mišljenje mnogih, uključujući i desničarske glasače, ističe New York Times. Netanjahu je optužen za primanje mita, prevaru i zloupotrebu povjerenja u tri slučaja koja su dugo delila Izraelce i bacala senku na političku scenu u zemlji, ukazuje Associated Press. Korupcionaški slučaj premijera već su pomogli usponu Gantzove plavo-bele stranke, a sada su ohrabrili i Netanjahuove rivale u njegovoj stranci Likud, gde se javljaju naznake nespokoja, navodi New York Times. Mladi poslanik Likuda Gideon Sar tražio je stranačke izbore za izbor novog rukovodstva partije, navodeći da nije razumno očekivati da će Netanjahu, pošto posle dva izbora nije mogao da obrazuje vladu, uspeti posle trećih, na kojima je dodatno opterećen krivičnim optužbama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.